بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: استعيذ بالله، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله سبحانه وتعالى إسلام جميعتك قرآن كريمنا yo'llanma qilib berib, bu jamiyatda insonlar bir-birlarini afv qilishlik, kechirish asosiga qurilmasa, bu jamiyat hech qanday bir birlashmagan jamiyat bo'lishligini o'zi kalomida bayon qilib, ko'proq mu'minlar o'rtasida bir-birlarini afv qilishlik asosida bo'lishligini buyuruvchi bir necha oyatlarni nozil qildi. Sura-i Baqarada Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga shu oyat nozil bo'ldi: afvni lozim tuting, ma'ruf ishlarga buyuring, johillar bilan gap talashib o'tirmang, ulardan yuz o'giring. Haqiqatni bilishlikni xohlamagan johil kishilar bilan ular bilan suhbat qurib o'tirishdan o'rniga ulardan yuz o'giring, o'zingizni ishingizda davom eting, degan oyat nozil bo'ldi. Va yaxshi suratda fahr kechiring kishilarni xatolarini. Boshqa yana oyatlarda mu'minlar kechirishsin, bir-birlarini afv qilishsin, Alloh bizlarini xatolarini kechirishlikni yaxshi ko'rishmaydimi? Inson xatodan xoli emas, Alloh subhanahu va taoloni ham huzuriga borganda birovlarni kechirib yurgan kishini Alloh xatolarini ham kechirishligini yaxshi ko'rsa, ana boshqalarning xatosini kechirsin. Qur'onda Alloh taolo kishilarni afv qiluvchi kishilarni muttaqillardan deb sanadi va bularning ihson maqomiga chiqqan kishilardan deb sanadi. Ihson maqomi al-ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turgandek hayotni o'tkazishlik mana. Mana Alloh shunday muhsinlarni ihson maqomida bo'lgan kishilarni suyadi dedi. Va sabr qilgan, xatolarni mag'firat qilgan kishilarni Alloh taolo bularning ishini jiddiy ishlardan bu juda og'ir bir ishlar va qilinishligi zarur bo'lgan ishlardan deb bayon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu nozil bo'lgan oyatlarni birinchi o'zlarini hayotlarida, shaxsiy hayotlarida ko'rsatdilar. Atroflarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ya vahiy kelgan vaqtda atrofda yashagan kishilar qanday ahvol ekan, qanday ahvoldaliklarini Qur'oni Karim bayon qilib: "Estaizu billah, al-a'rab ashaddu kufra va nifaqa va ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallohu ala rasulih." Arablar eng kufrlari ham qattiq bo'lgan, nifoqi ham qattiq bo'lgan kishilar. Alloh rasuliga tushirgan Qur'onni tushunmaslikka eng loyiq kishilaridan. Mana shu kishilarni xatolarni kechirishlik natijasida shunday manzilga olib chiqdilarki, ular qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning axloqdagi ustozlarga aylanishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buni o'zlarini shaxsiy hayotlarida birinchi ko'rsatdilar. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, annaha qolat lin-nabiy sollallohu alayhi va sallam, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Qala, laqad laqitu min qawmiki va kana ashadda ma laqituhu minhum yawmal Aqaba. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليلى ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردته فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفد إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني ويشان أنس roziyallohu anho payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga savol qildilarki, sizga Uhud kunidagi boshingizga tushgan musibatdan ham og'irroq musibat kunlik kun bo'ldimi dedilar. Deganlarda, men undan ham og'ir kunni hayotimdan o'tkazdim dedilar. Eng hayotimdagi o'tkazgan kunimning eng qattiq og'iri Aqaba kuni dedi. Aqaba kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ansorlardan kelgan, Madinadan kelgan ba'zi kishilar bilan kechqurun maxfiy suratda ahdlashgan edilar. Dini islomga yordam berishlikka ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ahd berishgan edi. Bu xabarni Alloh subhanahu va taolo tosh bo'lishligini xoladi. Xabar shunchalik hamma ashablar mahkam ishlashliklariga qaramasdan ansorlar bu xabar Quraysh o'rtasida tarqalib qoldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ning boshiga og'ir kunni solishdi. Bironta bir atroflarida shu kishiga yordam beradigan odam qolmadi. Yer yuzida u kishiga yordam beradigan bir inson topilmay qoldi. Yordam beradigan kishilar, bermoqchi bo'lgan odamlarning ba'zi sahobalarning qo'lidan hech bir ish kelmaydigan zaif holatda edilar. Mana har bir davrda ham bir haq yo'lda mustahkam tursa, unga ko'pchilik qarshi bo'lib qolsa, hatto ko'chada shu haqiqatchi odam bilan ko'rishganligini boshqalar ko'rsa ham, sen bilan seni aloqing bor ekan, sen bilan aloqani uzamiz deb uni boshiga kulpat solishganga o'xshagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, ular hech bir yordam berisha olmasdilar. Shunda Toif viloyatiga bordilar. Toifda Ibn Abdi Yolayla Ibn Abdi Kulol ismli shu yerning peshvolaridan bo'lgan bir kishini oldiga bordilar. Borganlarida menga bir vaqtincha yordam berib tursiz deb iltimos qilganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning iltimoslarini qabul qilmadi. Shunda ketdim, g'amgin bo'lgan holatda ketdim. Balki u yordam so'rab kelganliklarini javobini shunday qaytardiki, yosh bolalarni hammasini tosh bilan urishlikka buyurdi. Bu yosh bolalar kimni urayotganligini bilmasdi. Bu kishi butun qiyomatga ketdi. Degan bashariyatning o'tgan Odam alayhissalomdan to qiyomatgacha bo'lgan hamma payg'ambarlarning sayyidi ekanligini u bolalar bilmasdi. Har bir johil odamlar, har bir nohaq odamlar ham haqiqatchi odamga ozor berishlikda shunaqa ongi yo'q bo'lgan, hali oq qorani ajratmagan bolalardan foydalanadi birodarlar. Har bir davrda u bolalar bechoralar bilmaydiki, bu gap gapirayotgan gapi zararmi yoinki to'g'rimi uni ajratmaydi. Shunday nom bilan aytasan falonchini desa, u aytaveradi u narsani mohiyatini bilmagan holatda. Ana shu
bu johil odamlarning, makkor odamlarning yosh bolalar quroniga aylanib qoladi. Bu bolalarni, bu bolalar shu yomon narsa desa, yaxshi narsani ham yomon deyradilar. Ular bir oq varaqqa o'xshaganki, uni ustiga qaysi yomon uyatgapni yozsangiz ham yozilaveradi. Oppoq hech qanday narsa yo'q ularning qalbida. Ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bilishmasdi. Agar shu bolalar voyaga yetib shu kishini urganligini bilgan bo'lsalar, umrbod ular alamda o'tib ketgan bo'lsa mumkin edi mana. Hozirda ham o'zingiz bir tekshirib ko'rsangiz, kishilarni bulg'ash, qoralashlikda bolalardan foydalanishadi odamlar. Bolalarni bulg'ashadi. Ularga har xil narsalarni o'rgatishadi. Shunday desa u bechora bolalar aytaveradi u narsani. Ana shunday tosh bo'ron qilishdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Zayd ibn Harisa himoya qilardi, u kishi bir kishi nima ham himoya qilardi. Qushlaridan ketib, hollardan toyib, qarimiz faolib degan joyda o'zimga keldim deydilar. Boshimni ko'tardim. Ko'tarsam bir bulut menga soya qilib turibdi deydilar. Qarasam bu bulutda Jibril alayhissalom turibdilar. Meni chaqirdilar. Faqala inna Alloha ta'ala qad sami'a qawla qawmika lak. Qawla qawmika lak va ma raddu alayka. Alloh sizni xalqning sizga qilgan javobini eshitdi. Sizga nima javob qaytarishganligini ham eshitdi. Sizning so'zingizga yer yuzida quloq solmagan, quloq soladigan odam qolmadi. Alloh quloq solib turibdi unga dedi. Ana waqad ba'atha ilayka malakal jibal lit'amurahu bima shi'ta fihim. Tanadani malakul jibal فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الله سبحانه وتعالى سجى بجبريل عليه السلام اتلاركي تغلر malakini farishtasini jo'natdi. Siz xohlagan buyrug'ingizni shu odamlarga hozir boshlariga qanday musibat solishlikka buyruq qilsangiz shuni bajaradi. Shunda tog'lar farishtasi meni chaqirdi, salom berdi va aytdiki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, xalqning sizga qilgan javobini Alloh eshitdi. Men tog'lar farishtasiman. Rabbim sizga meni jo'natdi, nima buyurgiz bo'lsa meni buyuring dedi. Agar siz xohlasangiz, shu Makkani ihota qilib turgan ikkita tog' bor edi. Akhshabayn ikkita tog' bu. Shu ikkala tog'ni xalqni ustiga shunday bostirib qo'yaman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyatlar u kishiga shuncha ta'sir qilgan edi. Bu holatni birodarlar hali biz mingdan birini ham ko'rganimiz yo'q buni. Bizning boshimizga hech narsa tushgani yo'q. Bizning boshimizga hech qanday musibat tushgani yo'q dunyo yo'lida. Mabodo tushayotgan bo'lsa dunyo yo'lida tushyapti ko'p musibatlar. Ana afvni lozim tuting. Ma'ruf ishniga buyuring. Kechiring degan oyat shunchalik ta'sir qilganidiki, bu zotga mana shu soatda inson o'ziga kelib, dam olgandan keyin kechirishligi mumkin, lekin bu kishi azor tortib turgan soatda tog'lar farishtasi keldi. Jibril alayhissalom turibdi. Aytlarki, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Balki umid qilaman dedilar. Alloh subhanahu va taolo bu menga azob berayotganlarning pushtidan Allohni o'zigagina ibodat qiladigan kishilarni vujudga keltirishligini umid qilaman dedilar. Bular halok bo'lmasin dedilar. Bulardan shunday nasllar tarqaydiki, yakka Allohni o'ziga ibodat qiladigan kishilar vujudga keladi. Shuni umid qilaman dedilar. Biz har bir ishni qilayotganimizda shuni bir mulohaza qilishimiz kerak. Biror kishi bizga ko'p din yo'lda azor bersa, shuni biz tekshirishimiz kerakki, biz umid qilishimiz kerakki, shularning avlodidan ulamolar dinga haq yo'lga xizmat qiladigan kishilarni Alloh vujudga keltirishligini umid qilishimiz kerak. Ikkinchidan, shu azor berayotgan kishi bir mulohaza qilishligi kerakki, din yo'lidagi kishilarga azor berayotgan ha o'zini dindor sanaganlar bo'lsin, ha dinsizlar bo'lsin, dindor kishilarga azor berayotgan har bir inson shuni o'ylashligi kerakki, bu o'zining kelajakdagi avlodi islomga xizmat qiladigan kishi bo'lib qolsa, o'zining otalarini haq yo'lga zarar kunanda bo'lib qolganligidan xijolat bo'lib yashaydigan qilib qo'yadi. U hech qachon har qancha yaxshi odam bo'lsa, boshqalar uni yaxshi hurmatlab shunday qilsa ham, lekin u o'zining otasi yo ota-dadalarini dini islomga zarar yetib yurgan, haq yo'lda yurgan kishilarga azor berib yurganligi, doim shularga har xil nomlarni qo'yib yurganligi bilan xijolat bo'lib shu o'zini otasi ajdodini gapirishlikdan xijolat bo'lib qoladi mana. Shu qilayotgan vaqtida butun kelajak avlodiga ham zarar yetkazib, xijolat holatda qo'yayotganligimizni ham mana buni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ba'zi vaqtlarda shunday fikrlar ham bo'lib qoladiki, bir kishilar haq yo'ldagi kishilarga ko'p azor berilsa, ularga javob qilmasa, ba'zi kishilar o'ylar ekanki, biz haqligimizdan bizga javob qilisholmayapti deb o'ylashar ekan. Qur'oni Karim haqiqatchi odamlarga va a'rib anil jahilin, johillardan yuz o'giring, siz gap talashib o'tirmang degan narsani buyurdi. Afvni buyurdi. Mana shuning uchun mana shu narsani ro'yobga chiqarishlik uchun xomush bo'linishlik kerak. Undan tashqari noto'g'ri gap bilan tortishib o'tirishlikni bilan vaqt o'tadi. Uni o'rniga ijobiy boshqa islomga xizmatlarni qilinishligi kerak. Mana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlariga yetib yetgan musibatlar bizga hammamizga ibrat bo'lishligi kerakki, biz hech qachon uni yo'ldagi haq yo'lda biror bir musibat hali tortganimiz yo'q birodarlar. Shuni tortishligimiz bilan masalan mahallalarda yakkalanib qolinsa yo shunday bo'lsa, Allohga hamd aytilish kerakki, agar makkam bo'lib to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, shunda alhamdulillah menga ham payg'ambarlarning boshiga tushayotgan musibatlardan bir ulush menga ham tushyapti, Allohga hamdlar bo'lsin deb shunday kutib olish kerak bo'ladi. Bu narsadan hech bir tentirab yo boshqa holatlar bo'lmasligi kerak. Lekin bilan birga biz yosh bolalarni noto'g'ri har xil narsalarga biz o'rgatib qo'ymasligimiz kerakki, ular qabul qilib qo'yaveradi. Ular birovni so'kib qo'ydisa, mana kichkina bolalarning ko'p kishilar nima qilishadi, bir so'kib qo'y palonchi tog'ini desa, ular so'kaveradi uni. Bu har qanday haqorat kalimasi bilan so'kaveradi. Uning mohiyati nima shuni bilmaydi. Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hatto har qanaqa odamni rahmi keladigan holatda qoluvdilar. Yosh bolalardan foydalanib toshbo'ron qildirilishdi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'liga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Shunday holatlarda Parvardigor o'zi sabr bersin hammamizga ham. Boshqalarni ham Alloh taolo haqiqatni tushuntirsin. Shu tushunmasdan bu ozorlarni hammasini hech bu narsa bilan faxrlanib yurishaversa Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin mana shu. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Badrda bu avvalda Makkada duoyi bat ham qildilar bir marta. Nomma non aytib 12 kishini sanab shunallohu alam shunday duoyi bat qildilar. Badrda ana shularning hammasini quduqda hammalarni jon taslim qilib o'lib shu yerga tashlab yuborayotgan vaqtda aytdilarki Allohu rasuliga itoat qilsak bo'lar ekan deb do'st tutyapsizlarmi? Ana vaqt o'tdi endi dedilar ana. Shunda mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb zotni bilmasdan yashaganlar juda ko'p dunyoyu oxiratda la'natlanib qolinib ketgan hammalar ana. Alloh subhanahu va taolo haqqa rivoj bersin. Mana Musa alayhi salom aytdilar: "Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq va anta khayrul fatihin." Xudoyo biz bilan xalqim o'rtasini haq bilan hukm qilib qo'ygin dedilar ana. Mana juda bu kishiga ham ko'p azoblar yetdi. Hatto odamlarga "Estaizu billahi lima tu'zunani va qad ta'lamuna anni rasulullohi ilaykum." Ey odamlar, menga nima azob berasizlar? Meni Allohning elchisi ekanligimni bilasizlar-u deb Musa alayhissalom deb Alloh bilan bevosita gaplashgan zot ham shunday deb yurdilar bu xalqlarga. Mana shu narsalardan bilinglarki, Fuzayl ibn Iyad aytgan ekanlarki, bir odamni juda do'stlari ko'payib ketayotgan bo'lsa, bilgin bir o'zini tekshirib ko'rsin degan ekanlar. Bu nifoqqa o'xshagan narsa paydo bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin degan ekanlar. Haq so'zni aytganingizda uni qabul qiladigan odamlar hamma odamlar bo'lmaydi hech qachon.